sit vaan yksi kaunis kerta häiriö soitti, otti yhteyttä, että milläs tulisiko pojaa Karmarokkiin. Se oli semmoinen, niin vastaanko mä nyt heti, että totta vitussa, vai annaks mä se odottaa muutaman minuutin. Ja kattellaan, mä en vielä osaa sanoa. No, se oli se noin sekunti, totta vitussa me tullaan.
Toi oli tämän jakson vieras pastori Kuri, joka on hyvin syvällä maikarmassa. Ja tämä on podcasti 90-luvun alun vaihtoehtorokista ja etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Tämä on rakkauskirje ulkopuolisuudelle, rakkauskirje aikakaudelle, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja kasarin kiiltokuvamaailma, se muuttui ihan hetkessä vanhanaikaiseksi. Tämä on Kaikki rakastaa Ysäriä ja mä oon Henri Lehto, teidän matkaoppaanne aikaan, jolloin digitaalinen musiikkilevitys tarkoitti sitä, että musiikki jaettiin tällaisella niin kuin pyöreällä muovisella levyllä, jota sitten pyöritettiin ja ammuttiin laaserilla, jotta sieltä saadaan ykkösiä ja nollia, joka sitten CD-soitin tulkitsee vaihtoehtorokiksi. Ja tällä kertaa ne, jotka nauttii tämän jakson Spotifyn kautta, voi nähdä myös videoversion. Tämä ei ole laulu. Tämä ei ole laulu, vaan tämä on jakso Mai Karmasta. Mai Karma ja etenkin Herra Ylppö, niin nämä oli aina kaksi enemmän tällaista kuuluisaa juttua, enemmän kuin suosittua juttua. Ja jos aiemmin katsotaan, että millaisia tatseja on ollut tässä Kaikki rakastaa Ysäriä podcastissa ja mikä on määrittänyt sen Ysäri-hengen, niin se on ollut se, että on ulkopuolinen. Ja bändeissä ysäriyden tekee se, että ei yritä liian kovaa menestyä ja tekee erittäin äkkivääriä valintoja. Niin jos noilla kriteereillä katsotaan, niin Mai Karma on todella ysäri. Siinä mielessä voisi sanoa, että ei välttämättä ole ysäri, koska tuotannon ydin on 2000-luvun puolelta. Toki eka levy tuli vuonna 1996. Jos katsotaan mun näkökulmassa Mai Karma ei ollut ysärillä hirveän tärkeä, koska silloin mä en päässyt siihen riittävästi sisälle. Se ei soinut kavereiden CD-soittimissa, eikä soinut radiossa, mutta Soundilehti piti huolta siitä, että ne oli ihan koko ajan meikäläisen tutkalla. Mutta myöhemmin mä pääsin vähän lähemmäs Karmaa. Kaakao ja Ääri soi satunnaisesti tuossa vuosituhannen vaihteessa meikäläisen CD-soittimessa, ja toi oli sellaista aikaa, jolloin se kasetille kopiointi oli vaihtunut CD-levyjen polttamiseen, ja se oli se juttu, millä tällaiset marginaalisemmat bändit, Mai Karma oli aikanaan aika marginaalinen bändi, niin marginaalisemmat bändit löysi paikkansa meikäläisen ostoslistoihin. Ja tämä oli sitä aikaa ennen kuin netissä pystyi kunnolla tutustumaan uuteen musaan mielekkäästi. Tämä oli aikana, jolloin musiikkia ei hirveästi jaeltu, tai ei oikeastaan yhtään jaeltu netissä. Se meni silleen, että ekana kuuli jostain bändistä musiikkilehtien kautta, tai sitten löysi kirjastosta sen. Ja mun tapauksessa tuossa vaiheessa, niin mä asuin silloin Pohjois-Haagassa, ja Pohjois-Haaga ja etenkin Kannelmäen erinomainen musiikkikirjasto palveli usein. Ja sitten mikä ikinä levy olikaan nyt kyseessä, niin sitä hinkattiin, ja sitten jos siitä innostui, niin sitten sen osti jostain divarista ja yritti metsästä sitä. Tai sitten oli riittävän fiiliksi siitä, että siitä voi maksaa sen 119 markkaa, mitä uudet levyt siinä vaiheessa maksoi. Ja se oli paljon, kun tulot oli 1540 markkaa opintotukea plus asumislisä. Ja jos joku miettii, että paljonko nykyrahassa 1540 markkaa, niin ihan hiton vähän. Mulle niin Mai Karma oli tämän löytämisen aikakaudelta ja tavallaan niin kuin samassa lokerossa myös suomalaisten musiikkilehtien näkökulmasta, niin mulle se oli samassa lokerossa kuin pronssinen pokaali. Eli se oli tällaista niin kuin suomeksi laulettua, mukavasti vinossa olevaa musaa. Mä olin tosi vakuuttunut pronssisen pokaalin Tavastian keikasta jossain Ysärin lopussa, kun niillä oli mukana tyyppi, joka tako tynnyriä jollain ihme stagalla. Ja se oli omalaatuista ja se oli just tällainen niin kuin musalehtien kynnyksen yli päässyt, mutta suureen suosioon ei ikinä päässyt. Sen pronssisen pokaalin kitaristit sitten saavutti myöhemmin enemmänkin menestystä toissa bändeissä. Siinä soitti muun muassa tällaiset herrasmiehet kuin Marko Annala ja Jouni Hynynen, jotka sitten nousi kansakunnan kaapin päälle ja päätyivät tällaiseksi pieniksi julkkiksiksi. mä en voi oikein tätä mun omaa kasvutarinaa Ysärillä, mä en pysty sitä kehystämään oikein maikarmaan. Mä löysin sen Ysärin viimeisinä vuosina, mutta mä olin silloin yli 20 ja mä olin melkein valmistunut. Joten mä haen tämän jakson nostalgian muualta. Ja mä puhun siitä formaatista, jolla mä lopulta löysin noin kaikki edellä mainitut bändit, eli CD-levystä formaattina. Ja tätä CD-aihetta näihin introihin oli kunniakkaasti ehdottanut kuulija Aki Jörgensen. Ja kun mä sain ton ehdotuksen, niin se vaikutti oudolta. Mutta sitten hetken kun mietti, niin se tuntui itse asiassa aika osuvalta, koska CD on kaikkein ysärein formaatti. Eli ne, joiden musiikkimaun, no hienosti sanottuna formatiiviset vuodet, no, mitenköhän normaali ihminen ton sanoisi, ne, joiden musiikkimaun, ne vuodet, jolloin mannerlaatat liikku, niin ne osu 90-luvun alkuun. Niin jos sulla osuu 90-luvun alkuun noi vuodet, niin sä koit musiikin aikana, jolloin vinyylimyynti sukelsi ja CD-myynti raketoi. Ja mun ensimmäinen CD-soitin tuli just tohon aikaan taloon. Se tuli syyskuun puolivälissä 91. Se tuli valmistelemaan syyskuun 17. päivä julkaistavaa Guns N' Rosesin Use Your Illusion-levykaksikkoa. Ja ne oli mun kaksi ekaa CD:tä. Sen jälkeen tuli Anthraxin Attack of the Killer Bees. Ja noita kolmea levyä sahattiin vähän hitosti. Aivan absurdeja määriä. Jokainen rasahdus niissä oli aivan tuttu. Ja jos kuuntelee remasteroituja jostain pistää jotain remasteroituja versiota, se kuulostaa väärältä, koska se on niin syvällä siinä niin kuulokuvassa, että se kaikki on siitä ajasta jäänyt todella syvästi mieleen. Kun oli vähän saatavilla, niin sitä tuli hierottua paljon. Ja mulla ei ollut koskaan kunnollista vinyyliaikakautta, niin ton vinyylisoittimenkin mä hommasin vasta myöhemmin, ja mä oon nyttemmin luopunut vinyylisoittimesta. Ja minkä takia mä hommasin vinyylisoittimen, niin mä halusin shopata halpoja vinyylejä divarista, kun niitä oli reippaasti saatavilla. Esimerkiksi toi levy tossa, ne jotka katsoo videoversiota näkee tossa Ministryn Psalm 69-levyn, joka on ostettu divarista. Ja tämän päivän näkökulmasta se vaikuttaa tosi oudolta, että vinyylin valtti oli 90-luvun alkupuolella edullisuus, saatavuus ja helppous. Ajat on muuttunut. Mutta CD, se oli kasettimaailmasta tulleelle niin ihan totaalinen ihme. Ei tarvinnut arpoa, että kuulostiko se levy hyvältä tai säätää jonkun Dolby-asetusten tai onko tämä nyt metalli- vai krominauha tyyppiä. Ja ei tarvinnut kelata, voi skipata biisejä, voi ohjelmoida soittolistan silleen, että sieltä tulee just ne biisit just siinä järjestyksessä, mitä haluaa. Ihan puhdasta hiton skifiä, sanon mä. Ja toi aina MP3:n tuloon asti, CD:llä oli lähes täys monopoli Ysärimusafanin kuuntelukokemuksessa. Silloin kun mulla oli aika askarilla stereot ensimmäiseen autoon, niin ei ollut hirveän tärkeää stereoissa muu kuin se, että siellä oli iso CD-vaihtaja. Sonin 10 levyn vaihtaja, Never Forget. Eurodance-tyypit viritteli niiden suppareita, mutta se ei ollut mun juttu. Se auto oli nihkeä, se oli vuoden 85, 1-litrainen, 3-pyttyinen, 4-vaihteinen Daihatsu, mutta musaa siellä riitti. Ja se oli se, millä oli väliä. Kun toi oli sellainen aika, jolloin oli vähän hemmetin vaikea vaihtaa musaa, ja se valikoima oli tosi rajallinen, ja rahaa ei ollut hommata laajaa kokoelmaa, niin ne levyt, jotka silloin omistin, ne tuli todella lähelle ja syvälle. Jokainen yksittäinenkin rasahdus kuunneltiin todella tarkkaan. Ja sen takia nämä Pearl Jamit, Nine Inch Nailsit, Nirvanat, Soundgardenit, Danzigit, CMXt, YUPet ja Ysärin ytimen ulkopuolelta tietenkin myös Metallicat ja Gunnarit, niin ne tuli hierottua ihan tällaisella kirurgisella tarkkuudella läpi. Ja kun siirryttiin CD-aikakauteen, niin kun vertaa sitä noihin kasetteihin, niin CD kavensi, mutta syvensi musiikkimakua. Ja se oli sellaista aikaa, jolloin musateollisuus teki ihan tajutonta tiliä. Se oli niin kuin sen kulta-aikaa. Musan myynti kasvoi aina Napsterin julkaisuun asti, ja sen jälkeen jyrkkää pitkä alamäki alkoi, joka on nyt alkanut vähän tasaantua, mutta ei olla lähelläkään niitä 90-luvun alun kulta-aikoja. Mutta siinä Napster-aikakaudessa, siinä tapahtui myös niin kuin fanin kannalta hyviä juttuja, vaikka teollisuus otti tosi kovaa turpaan. Kun marginaalisempi musa tuli helpommaksi saada, niin se muutti uudestaan maailmaa ja musaa. Mutta toi aika on ehkä ihan toisen podcastin aihe. Se ei ole ysäriä hengeltään eikä myöskään kalenterivuodeltaan. Eli missä mä olin? Mä olin Maikarmassa. Eli muovilla mun stereoihin päätyneessä Maikarmassa. Niin mun täytyy sanoa, että jos mä otin Karman ysärillä vaan silleen osittain mun sydämeen, niin tämän jakson vierasta Karma puri kovaa. Ja hei, sellainen pointti, että toisin kuin useimmat jaksot, niin tämä on nauhoitettu etänä, minkä voi huomata siitä, että meidän äänet kuulostaa siltä, niin kuin me puhuttaisiin erilaisiin mikkeihin, koska se on totta. Näissä podcasteissa yleensä lähdetään siitä käyntiin, että me ei välttämättä tunneta sua etukäteen. Miten sut esitellään yleisölle tässä yhteydessä, eli miten haluat tulla tunnetuksi ja mikä olet?
Niin, no sit totta kai ihan ylpeä paskiaan ja sanoisin, että kyllähän mut kaikki tietää. Mutta lähdetään olettamuksesta, että näin ei ole. Ville Pistolo on oikea nimi, mutta Pastori Kurina tunnettu laajemmin kuin tuolla syntymänimellä. Eli Pastori Kuri, olen muusikko, duunari, yksinhuoltaja, isä täältä Nakkilan kuningaskunnasta, Porin kupeesta. Toisiksi paras asia, mitä Nakkilasta on tullut Pennileksen jälkeen, sanotaanko näin. Ja olo on ihan hyvä. Ei tässä, niin kuin porilainen sanoisi, ei vitumpi.
Joo, Porilla on ankara tatsi. Pennilessin mainitsit heti kärkeen. Mä muistelen, että Pennilessiltä on tullut ihan hiljattainkin tainnut tulla uutta levyä. Ja mä, tai siis en tiedän, että on tullut uusi levy. Mä oon kuunnellut sen ja ihmetellyt, että tämähän kuulostaa ihan ysäriltä.
Joo, siis siinä on, ja tosiaan heiltä on just, ei ole kauankaan aikaa, kun heiltä tuli uusi levy ja kaikki bändin kaverit, niin kuin siis tuttuja itselläni, pieni paikkakunta ja näin, ja heidän musiikkiin seurannut ihan teinistä asti. Ihan mahtava bändi, liian aliarvostettu Suomen mittakaavalla. Ja ihan juuri viime vuoden marraskuussa taidettiin oman bändini Irvikuvien kanssa olla heidän kanssa yhteiskeikalla.
No.
Ja aivan mahtavia tyyppejä ja ihan loistavia biisejä tehnyt vuodesta toiseen. Ja Pennileksen basistihan tosiaan myös Maikarmassa soittelee Kuritunkin.
Aivan, ja tästä päästään siihen päivän aiheeseen. Eli vaikka Pennilles on kova, niin Pennilles ei itse asiassa ole päivän aihe, vaan päivän aiheena on Maikarman kauniit kuvat. Ennen kuin mennään Maikarmaan, niin mennään ihan lyhyesti suhun. Me ei tunneta aiemmin.
Ei.
Käsittääkseni.
Ei kyllä mitään. Nyt olen sun podcasteja kuunnellut ja näin, niin sillä tavalla tiedän sinut ja näin tykännyt niistä, mutta ei olla nähty eikä tavattu.
Joo, Nakkila ei ole hirveän lähellä. Mehän tätä niin kuin junailtiin jo aika kauan aiemmin ja sitten mietittiin, että heti kun vaan tulee niin kuin silleen, että joko mä oon Nakkilassa tai sä oot Helsingissä, mutta kumpikaan ei ole oikein.
Ei mä Seinäjokeen lähemmäksi ole päässyt.
Ja täytyy sanoa, että muuallakaan ei ihan niin kuin vuolaasti noita nakkilalaisia niin keikkoja tukty, että ei ole non-stoppina tullut oltua siellä. Mutta pohjustetaan sua. Mikä on sun lyhyt origin story, niin mistä tuut ja missä sä oot nyt elämässäsi?
Mistä tuun? Vuonna 83 mä oon syntynyt Porissa ja Nakkilassa asunut miltei koko ikäni. Nuorempana harrastelin voimannostoa ja tämmöistä, ja musiikki tuli tuossa sitten. Musiikki, niin kuin intohimoinen kuuntelija, ja aina musiikki on halunnut tehdä, runoja kirjoitellut teininä ja näin, ja biisin tekstejä. Yksi bändikin siinä oli teiniässä, mutta parikymmenen vuoden iässä vasta, kun silloinen vaimoni osti tuo mulle rummut yllätyslahjaksi, ja Ne lähtikin niinku hallintaan melko nopeasti ja puolen vuoden jälkeen siitä niin oltiinkin jo ekalla keikalla ja bändi pystyssä ja siitä sitten sitä rumpuja soitettiin ja bändeissä oltiin hyvin pitkä aikaa, että se siirtyi sitten tuonne lauluun vasta 30 ikävuoden jälkeen, kun tuo olkapää ei enää kestänyt soittamista ja näin. Ja tuo, sieltä se oikeastaan sitten se origin story on sieltä. Kaiken maailman töitä on tullut tehtyä ja näin. Et en sen kummempaa osaa sanoa.
Sä mainitsit, että sä olit voimanostoa harrastanut. Oliko voimanosto harrastuneisuus, jatkuiko se musiikin aikana vai pelastiko musiikki sut urheilulta?
No melkein näin voisi sanoa. Kyllä melkein pelasti ja tosiaan olkapäävaivathan alkoi sieltä ja mutta kyllä sitä niin kuin tuli siinä sitten välillä töiden ja musiikin ohella, mitä sitten kerkesi, mutta se ei ollut enää semmoinen niin kuin must-juttu enää siinä kohtaa.
Tämä on tarina, joka ollaan moneen otteeseen kuultu, että niin kovat rokkarit lähtee ensin urheiluun ja sitten droppaa sen täysin ja huomaa, että musiikkihan on siistimpää.
On, kyllä se huomattavasti siistimpää on. Ja siis kyllä tuollainen, kun aktiivinen muusikko on ja laulajana nykyisin ja lavalla, kun vetää sen tunnin, vähän yli tunnin keikan intensiivistä musiikkia näin ja riahuu lavalla ja näin, niin kyllä se ihan verrattavissa siihen, kun vedät pari tunnin salitreeni, kyllä niin kuin kaikki se on antanut.
Jossain vaiheessahan oli lehtiartikkeli siitä, että noi Apulannan tyypit otti jotkut ihan ihme sondit kroppansa ja niillä oli hanurissakin joku ylimääräinen sondi ja ne testasivat, että kuinka kova urheilusuoritus on vetää, niin toi niin kuin puolentoista tunnin rokkikeikka ja se vastasi jotain niin kuin ihan älytöntä lenkkiä.
Joo, en epäile yhtään, kyllä se on ja silloin kun rumpujakin soitti ja näin me soitettiin crossover thrash metallia, niin se oli sit melkoista polkkakomppia ja näin koko ajan, niin kyllä sekin oli 3 vartikeikka, kun veti, niin tuntui kuin olisi maratonin juossu, että todella vaativia. Ne on oikeasti vaativia suorituksia, kun et paikallas pysy, teet koko ajan jotain, niin kyllä siinä oikeasti hiki on ja poikki.
Kraftwerk lähestyy asiaa aika eri tavalla.
Joo, heillä on oma juttunsa ja näin. Ja siis ikävän paljon, tai yllättävän paljon näkyy muusikoita nykypäivänäkin, mikä voisi pistää niin kuin teipin heidän ympärilleen. Ja he ei ole tosiaan sitä teippiä ylittänyt koko keikan aikana. Mutta ne onkin semmoisia muusikoita ja juttuja, että jos he musiikista tykkää, niin sitä tulee sitten kuunneltua levyltä tai Spotifysta, mutta ei se livenä oikein ole niinku mitään. Siinä on sitä vaarantunut.
Sitten taas on ne, jotka on niin erityistyyppejä, jotka on kokonaan oma genrensä. Mä en tiedä, ootko sä nähnyt Henry Rollinsia ikinä niin puhekeikoilla, niin hänhän ei astu sieltä niin kuin metri kertaa metri neliöstä pois ja vetää niin kuin pisin keikka, mitä mä oon nähnyt, on ollut yli 3 tuntia. Ei pysähdy hetkeksi, ei astu siitä pois. Ja kukaan ei voi sanoa, etteikö olisi intensiivinen.
Ei, se äijä on todella intensiivinen. 98 Ilosaari Rockissa mä näin Rollins-bändin livenä. En mä voi sanoa, että se sielläkään paljon liikkuu, mutta ilma paitaa, kun se siinä oli. Ja se on niin, se hänen hahmo huokuu semmoista, että tiiäksä, et ei uskaltaisi mennä edes moro sanomaan, että se on intensiivinen hahmo.
Jännä, että niin sekä Henry Rollins että Wagner Possu Viivistä ja Wagnerista pukeutuu samalla tavalla.
Joo, en ole muuten ikinä huomannut, mutta totta puhut.
Kyllä, että Wagnerille vaan Misfits ja Einstürzen den Neubauten tatuoinnit ja ei erota toisista.
Ei.
Hienoja artisteja kaikki mainitut mukaan lukien Wagner, mutta ehkä meidän kannattaa ottaa tuohon Mai Karman kauniisiin kuviin jonkin sorttinen kontakti ja tietoisesti käytin tuota vanhaa nimeä. Mikä oli sun ensimmäinen muistamassa törmäys Mai Karman kauniisiin kuviin?
Se on ollut vuonna 96 tai 97. Mä en ihan tarkkaan muista kumpi se oli, kun mä aloitin yläasteen Nakkilassa. Ja bändistä en tiennyt, siis halkastu hölkyisen pöläystä siinä kohtaa. Mutta Nakkilassa oli semmoinen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos silloin tuossa liki yläastetta. Nykyisin siellä on sitten ihan niin kuin eskareita ja tämmöisiä, että se siirtyi sitten Villiläksi. sen jälkeen, niin sieltä kävi näitä erikoisen näköisiä kaifareita. Nakkilasta kutsuttiin UFO-kouluksi. Nämä UFO-koululaiset kävi syömässä siis samassa tilassa kuin yläastelaiset. Ja siellä oli semmoinen erikoinen kaifari, millä oli ihan pieni leukaparta ja vähän pitkää tukkaa laiha kuin nälkäpotilas. Ja oli housut aina toinen lahja musta, toinen valkoinen ja pukeutui tosi erikoisesti. Ja kaikki katsoi, että mikä vitu juippi tämä on. Että onpas typerää näin. Mua kiahtoi, siinä oli joku semmoinen aura siinä tyypissä. Mä ajattelin, että tämä ei ole niinku ihan normaali kaveri, vaan siis tässä on jotain erikoista. Ja ihan kerran kappari siinä syötiinkin yhdessä näin, ja aina niinku ihan muutama sana siellä sun täällä vaihdettiin, ja silloin hän jo tunnettiin nimellä Herra Ylppö. Ja taisi olla pelkkä Ylppö muistaakseni, että ei vielä Herra. Ja sitten hän vaan sanoi, että hänellä on tämmöinen bändi, Mai Karman kauniit kuvat, ja ajattelin vaan, että onpas typerä nimi, ja näin, että melkoista taidepaskaa varmaan on musiikki, mutta se oli sitten Iskelmä EP, minkä mä ekana kuuntelin, ja se Iskelmä biisi itsessään, jos se räjäytti niin kuin tajunnan, mitä tämä on. Et sehän kutsuttiin silloin Harjavalta säröksi tätä Häiriön kitarasoundia, näin se iski todella lujaa. Erikoiset sanotukset ja Ylpön monotoninen puhelaulu, kaikki oli jotain ihan uutta, niin se löysi todella luja.
Mitä muuta sä kuuntelit tuossa vaiheessa?
Black Sabbath, Pantera, CMX, taisi olla vähän niin kuin ainoit suomalaisia sielun veljet, mitä silloin kuunteli, ja Slayer, ja Metallica ei ollut itse asiassa vielä silloin ihan täysin pilannut. Vähän siitä sen jälkeen, kun siinä kohtaa taas loadit ja reloadit tullut, mutta oli se 80-luvun mestariteokset vielä hyvässä muistissa, niin tämmöistä musiikkia aika pitkälti, ja Velvet Undergroundia, Lou Reedia, David Bowie, tämmöistä.
Okei. Eli sulla oli niin kuin kuitenkin aikamoinen spektri tuossa, että monethan tuossa iässä on sillä, että se spektri tarkoittaa, että kuuntelee sekä Metallicaa että Guns N' Rosesia, että AC/DC:tä monipuolisesti.
Joo, kyllä se vähän enemmän oli spektriä itsellä siinä. Että aina siis tykännyt vaan, jos biisi tai musiikki, se vaan iskee, se on mun mielestä hyvä, niin en mä sitä ala arvostelee tai katso, että kuinka paljon tällä on faneja tai näin poispäin. Sitten mä kuuntelen sitä. Et tyttäreni on 10 ja hän kuuntelee mitä erikoisempia artisteja, mitä hän löytää TikTokista jostain. 80% niistä on semmoista, että tekee korvilla pahaa, mutta 20% sieltä, niin siellä on oikeasti semmoisia biisejä, mitä huomaa hyräilevä sittenkin, että tämä onkin hyvä biisi.
Joo, no tuollaisessa ympäristössä tuollainen tarttuvuus tuntuu olevan sellainen, että jo, no se just tönäsee sen niin kuin viraaliuden yli tai sitten ei, että muutama hassu biisi aina on joka hemmetin TikTok-videossa, ja mä en itse edes käytä TikTokia, ja silti mun silmille tulee niitä samoja biisejä. Jotta me ymmärretään tämä henkinen maisema, mikä sulla tuossa vaiheessa oli, niin sä olit yläasteella, ja tää oli Nakkilassa, ja ilmeisesti UFO-koulun vieressä. Millaista niin kun elämä siellä muuten oli siihen aikaan sun perspektiivistä? Tämä perspektiivi on varmasti ihan erilainen, jos niin kun Mai Karman tyypeiltä, jotka oli muutaman vuoden vanhempia, niin kysyttäisiin. Niin...
No ne on 10 vuotta mua vanhempia suurin piirtein aika tasankin. Että ne on sieltä 73 akselit, mutta tein iässä joku Nakkila, niin maailman rauhallisin paikka. Teineillä oli 5 tai 6 paikkaa, missä ne ryyppäsi ja piti hauskaa. Ja ei ollut mitenkään niin kuin harvinaista, että ne muksut liikkuu traktoreilla tai viritetyillä mopoilla ja näin. Että semmoinen niin kuin aika junttila loppupeleissä, mutta rauhallinen. Ei kenenkään tarvinnut pelätä. Mutta ei siellä niin kuin siis mitään tapahtunutkaan. Et silloin siihen aikaan vielä se oli, että mennäänkö Poriin ryyppäämään tai jotain, ei sinne uskaan, me se saa turpaansa. Se oli vähän niin kuin semmoista se meininki silloin.
Vaarallinen suurkaupunki Pori.
Niin, se oli nakkilalaisen silmissä silloin hyvin vaarallinen. Mutta se oli semmoinen lintukoto. Lintukoto aika hyvä. Sanoin, mäkin asuisin sitten niin kuin Nakkilan keskustassa. 7 kilometrin päässä Kivialhossa, mikä oli sitten niinku Emmerdaleen verrattava paikka. Et se oli vielä niinku enemmän liittuvat.
Kivialho kuulostaa siltä, että se voisi olla Mai Karman biisin nimi.
Äläpä. Ja Pennilesellähän on Kivialho vieressä on Anola. Pennilesellähän on Anola-niminen tuo noin albumi. Niin, kyllä mä oon tässä miettinyt, mä oon itse, kun tehnyt biisejä, sanoja meille ja näin, niin mä oon etsinyt tota rakoa, että mä en saatu Kivialho sisällytettyä siihen.
Joo, Kivialho kuulostaa siltä, että jos niin kuin Mai Karma tekisi niin kuin splitti EP:n Timo Rautiaisen ja Trio Niskalaukauksen kanssa. Niin.
Joo, ihan totta. Ja se oltiin itse asiassa Timo Rautiaisen ja Trio Niskalaukauksen kanssa vuostakaisin yhteiskeikalla. Ja sekin oli, kun tapas lapsuuden sankareitaan, niin siis ihan huikeeta. Kyllä Rautiainen ja Niskalaukaus, kun se aikoinaan tuli, niin kyllä se ryminällä tuli. Ja Lyijykomppania jo sitä ennen vähän kuunnellut ja näin, niin oli se hieno tavata tuommoisia lapsuuden sankareita, maailman rennoimpia tyyppejä.
Suomi on siinä mielessä hassu maa, että niin, jos kuuntelee minkä tahansa Timo Rautiaisen levyn, niin ei ulkomaalaiselle tulisi sellainen fiilis, että niin joo, tämä on sellaista niin kuin Suomessa todella suosittua niin kuin mainstream-musaa, jolla on radiosuosiota.
Joo, ei, se on ihan totta.
Taustatetaan sitä, että kuin syvällä sä oot bändissä, niin mikä on kaikkein isoin asia, mistä porukka huomaa, että tämä kaveri on itse asiassa mennyt vähän syvemmälle karmaan kuin muut?
No ehkä jos niin kuin jotain näkyvää haetaan, niin on, niskassa on iso kruunutatuointi, missä on Mai Karman lyriikkaa ympärillä. Se on varmaan niin kuin semmoinen näkyvämpi juttu. Ja sitten tuommoinen niin kuin ei-näkyvä asia ehkä, niin siis edesmenneen vaimoni ja lapseni äitin hautakivessä on ote Mai Karman tekstiä. Ehkä näistä asioista.
Joo, toi on niin kuin tämmöinen aika raskas ja voimakas statementti, että okei, että jos siihen on valmis ottaa Mai Karman lyriikka, niin sit voi sanoa, että sit on kyllä syvällä Mai Karmassa.
Joo, kyllä. Ja se oli siis vaimoni lempibiisistä Best of Mozart oli tämä lause siellä. Ja hän olisi, niin kuin tiedän, että hän varmasti olisi sen itsekin niin kuin siihen halunnut. Se oli hänelle tärkeä ja rakas kappale.
Sä annoit myös taustakeskustelussa ymmärtää, että sulla on ehkä jotain muutakin kuin pari hassua CD:tä. Millainen sun Mai Karma -kokoelma on?
Mulla on noita niin kuin Mai Karman kauniit kuvat aikaisia paitoja esimerkiksi on. Sitten mulla on tuommoinen hyvin harvinainen rautaneito juliste, että sitä ei löydy edes bändin jätkiltä itseltäkään. Että se on semmoinen värivirheellinen versio. Sitten totta kai siis kaikki levyt löytyy LP:itä nimmareilla melkein useimmat. Ja tietenkin se, mitä nyt kysytään jokaiselta karmadikkarilta, että onko tämä kaukana puhelimista ensimmäinen levy olemassa. Kyllä, on ollut jo pitkään. Ostin sen 98-97. Oris oli todella hyvä musiikkiliike nimeltä Moes Music. Ihan normihintaisena levynä sen sieltä. Taisi olla Alessakin, jos oikein muistan. Maksoko joku 20 markkaa?
Tuossa niin soundillisesti niin mä uskaltaisin väittää, että Mai Karma on tosi eri kulmassa kuin muu ysärin suomirokkaama ja toki myös lyyrisestikin vinossa. Mikä elementti siinä sua eniten sykähdyttää?
No se, mihin niin kuin aikoinaan ihan ekana ihastui, oli juurikin se soundi, se mikä lähti Häiriön kitarasta ja Savolaisen apinan raivoisasta rumputyöskentelystä ja Ylpen puhelaulusta, sen kaiken yhdistämä soundi. Se oli jotenkin niin kuin metallista kolkkoa. Ei niin kuin se kuulosti lainkaan, että tätä ei ole tuotettu tai mitään. Tämä on niin kuin vihasta ja teeskentelemätöntä. Se oli niin kuin se eka ja se soundi kulki, sanotaanko näin kauan mukana, kun he oli Mai Karman kauniit kuvat.
Ja tässä kohtaa tulee niille, jotka katsoo videoversiota, tulee pieni kummallisuus. paikka vaihtuu ilman sen kummempaa selitystä. Eli tässä näkyy se, että kyseessä on perheen isä yksinhuoltaja Nakkilasta, jolloin tulee rajoitteita, joita tällaisilla meikäläisen kaltaisilla vallattomilla lapsettomilla ei ole. Eli tytär tarvitsi nyt sen paikan, jossa nauhoitettiin, joten tulee siirto. Siirrytään tyttären huoneeseen. Ja ne, jotka ihmettelee, että mikä tällainen selitys tässä välissä on, niin tämä kyseinen jakso on nähtävissä videoversiona, jossa katsot tätä joko YouTubesta tai jossa katsot tätä tuolta Spotifysta. Spotifyssa näkyy myös videoversio, muissa palveluissa videot ei paina. Joten tämä on hyvä muistutus. Video on myös saatavilla. En lupaa joka jakson, mutta tässä oli, koska tämä oli tällainen etäjakso, niin tässä se oli tarjolla.
Joo, puhuinkin tuossa niin sanotusta, muistan Soundin haastaa, tuo levyarvioissa aina levyarvioitsijat kirjoitti Harjavalta Ser. Mm. Se oli, kun se oli, niin kun, se oli niin erikoinen, että se sai oman nimensä. Ja se oli nimenomaan se soundi. Ja sitten kun silloin jo nuorena kirjoitin laulun tekstejä, runoja, sun muita, niin ne Ylpön lyriikat oli jotain ihan muuta. Mä oon aina kuunnellut, mä oon tykännyt kuunnella ne sanat, mistä lauletaan, mistä kerrotaan, ne on mulle aina ollut tärkeitä. Niin sitä oli vaikea laittaa mihinkään niinku kategoriaan, että jotain Yrjänän tekstejä katsoi, hän aivan mahtava tekstittäjä, esiintyjä ja CMX muutenkin loistava. Ne on tommosia vähän runollisempia, on korulauseita. Kätketään paljon asioita tekstiin ja annetaan niin kuin vähän kuulijalle vapaus päättää, että mitä tässä lauletaan, mitä tässä tehdään. Ja Ylppö kirjoitti sitten taas ihan suoraan, että nyt vituttaa ja nyt mä haluan tehdä tämän. Ja näin se oli, siinä oli semmoinen punk-henki, mutta se ei ollut lapsellista, niin kuin joskus punkissa voi sanat olla. Vaikka punkkiikin tykkään kovasti kuunnella, niin nämä elementit yhdessä, kun he näki livenä ja nähnyt muutaman kerran kyseisen bändin livenä, silloin siinä ihan alkuteiniäs alkoi heitä näkee livenä ja näin, niin esiintymiset, ne oli hypnoottisia. Ylppö on aina ollut hyvin hypnoottinen hahmo. Ja sitten niin kuin, ei se Ylpön bändi ole. Ylppö on vaan nokkahahmo, ja nokkahahmo on aina se, mikä on eniten esillä, että ei sitä bändiä olisi ilman Häiriöä tai Savolaista tai Ylppö, se on se yhdistelmä. Niin se oli näyttävä bändi.
Joo, ja nehän on aina ollut niin kuin tosi visuaalinen bändi. En tiedä sitten, että onko se niin kuin luonnostaan vai onko siinä mukana se Ylpön vahva graafinen harrastuneisuus, ihan ammattineisuus myös harrastuneisuuden lisäksi. Niin en tiedä, tuleeko se sieltä. Mutta tuosta kun sä mainitit noista teemojen eroista, niin jos pitäisi tällaisista niin kuin vaihtoehtoisista rockibändeistä mainita joku, jolla on kaikkein voimakkaimmin biiseissä hahmoina yleensä sinä ja minä, niin kyllähän Mai Karmalla se on aika iso osa kamasta on just sitä, että sinä ja minä, ja ei mikään metaforinen sinä, vaan joku ihan tietty henkilö.
Niin, ja siis vielä muuttaisi se Ylppö mulla tuo sä ja mä. Että siellä harvemmin on nämä sinä ja minä. Et se on näin, mutta siis itsekin tosiaan, kun Irvikuvat-yhtyeelle olen laulajana ja teen laulutekstit. Mä oon pitkään yrittänyt tehdä ylppömäistä tekstiä. Mä en saatana osaa. Ei. Se menee väkisin tuon Marko Annala AV-yrjänä osastolle, että siellä on niinku sitä runollisuutta ja korulauseita ja näin. Mä en osaa kirjoittaa semmoista, kun Ylppö tekee. Se on niin originaali.
No ehkä tässä yhteydessä voidaan ottaa niin esille tämä, että niin kun tässäkin kävi ilmi, että kyllähän tämä hyvin voimakkaasti henkilöityy, vaikka tässä on niin kun monta monta isoa elementtiä, monta isoa tekijää, niin kyllähän tämä voimakkaasti etenkin julkisuudessa ja etenkin vähemmän bändiä tuntevien yhteydessä niin henkilöityy Ylppöön. Miten, millaisena sä näet Ylpön persoonan?
Siis hyvin tuommoinen konstailematon hän on ainakin aito. Että sillä mitä itseä miestä on päässyt tuntemaan ja keskustelemaan ja juttelemaan ja näin, niin ei hän esitä mitään sitten taas niinku mediassa ja näin. Hän on sellainen, kun hän niinku mediaa ymmärtää ja muut. Että hän ei esitä mitään. Se on ihan aito rock-tähti, jos voisi sanoa, 24/7. Hmm. Että ei siitä niinku pääse mihinkään. Ja se siinä onkin erikoista, jos kun Herra Ylppö ja ihmiset yhtye tuli ja myi kultaa 100 vuotta levyt ja näin. Niin just niin kuin sitten hän alkoi olemaan näissä 4 tähden illallisissa ja taisi oli jossakin Tähdet lapsenvahteina ohjelmassakin jossain niin kuin ihan tämmöisissä aika erikoisissa ohjelmissa.
Uutisvuodossa
niin
myös.
Se, että sen jälkeen hän, niin kuin, jos hän mediassa haastateltiin, niin siinä luki, että Herra Ylppö ja ihmiset yhtyeestä. Ei siinä oikein Mai Karmaa mainittu, että sitten joku vähän mikään asia, josta enemmän tiesi, niin sanoi, että Mai Karma yhtyeestä. Aina tuntunut, vaikka sekin on kultaa myynyt ja ihan niin kuin Suomen suosituimpiin bändeihin, ainakin live-bändeihin lukeutunut pitkään, niin no, silti tuntuu olevan marginaalissa.
Joo, jossain välissä niin kuin radio oli ihan tulessa tuosta ihmisistä, että ne luukutti ihan non-stoppina. Joka on se 100 vuotta levyn kohdalla justiinsa, kun radiota niin kuin kanavasta riippumatta saattoi olla niin kuin Jyrkin Hevanderi-kanava tai sitten joku hiton iskelmäkanava, niin molemmat totesi, että nyt soitetaan ihmisiä ja paljon.
Mm. Kyllä.
Mut hyvä sellaiselle, joka tekee taiteesta työnsä. Niin
joo, ehdottomasti.
Niin. Radiosoitto käsittääkseni kohtuullisesti kuitenkin palkitsee, vaikkei levymyynti tänä päivänä enää entiseen malliin palkitsisi.
Joo, ei siis omankaan bändi Spotify-tuotokset, hyviä semmosia, että asutaan vuokralla ja Nakkilassa. Niin tässä ihan asut kartanossa ja Helsingissä. Mutta siis tuohon ihmisiin vielä palatakseni, niin siis ihan huippu. Muusikothan siihen keräsi ympärille ja bändi oli niinku helvetin hyvä. Biisit oli hyviä ja näin, mutta ei se ikinä ollut mun läheskään niin tärkeä kuin mitä niinku Kauniit kuvat ja Mai Karma on ollut, että se on mielestäni vieläkin parasta, missä Ylppö on mukana ollut.
Hmm. Joo, varsinkin jos kuuntelee tuota sun aiempaa pohjustusta tuosta niin kuin jyrkkyydestä ja harjavaltasäröstä, niin säröähän tuossa ihmisissä ei ihan hirveästi ollut verrattuna Mai Karman siihen, että koko ajan on sirkkeli päällä.
Hmm. Kyllä.
Kyllä, joo. Joo, tosiaan ei ole niin kuin Spotify-tuotot ei ehkä ole se niin kuin muusikoiden business tällä hetkellä, että oma bändini teki $3 Spotify-tuottoja. En ole vielä päättänyt, mihin käytetään.
Voi ostaa vaikka Essolta yhden isomman kahvin.
Taustakeskustelussa kävi ilmi, että Karma Rock on sulle merkityksellinen. Kaikki ei välttämättä tiedä, millainen on Karma Rock. Pystytkö avaamaan meille?
Karma Rock, mistä se niinku alkoi 1990-luvun alkupuolelta. Olisikohan mä ollut tyttäreni ikään, eli 10. Puhutaan sitten vuodesta 93 tai 94. Tai se ensimmäinen Karma Rock, se oli siinä Harjavallan paikallisen uimarana Kultakoukurannassa. Siellä oli just niinku jotain paikallisia esiintyjiä ja Mai Karman kauniit kuvat sitten niinku viimeisenä sitä mä menisin vaan kattoon ja siinä aika monena vuonna on ollut niin, että itse olen mennyt vaan niin kuin katsoa Karmaa, mutta siitäkin on tullut tuommoinen ihan huomattava festari. Teillä on isoja nimiä ja näin, mutta siis se on idyllisesti siinä Kokemäenjoen rannassa Harjavallassa ollut nyt pitkä aikaa. Se on semmoinen kodinomainen festari. Siinä on pikkufestarin tuntu, vaikka siellä ihan helvetisti jengiä käy. Se on semmoinen, miten sen sanoisi, turvallinen ja kodinomainen festari, okay, missä ei ole niin kuin ikinä tylsää. Et se vaan on, se on vaan hieno tapahtuma. Et se kannattaa oikeasti kokea.
Monta kertaa on houkutellut, mutta aina on ollut jotenkin vähän logistisesti hankala täältä Helsingistä pölähtää sinne. Niin.
No mutta nyt jos koskaan, niin nyt heinäkuussa kannattaa, että siellä on Mai Karman viimeinen keikka ikinä. Niin luulen, että se tuo ainakin vähän enemmän kuin normaalisti sitä lössiä sinne.
Minkä kokoinen se on niin kuin yleisömäärältä?
Puhutaan ihan muutamasta tuhannesta, okay, sanoisin. Siis voi olla, että puhun nyt palturia, mutta sanoisin, että ihan niin kuin 1000-3 tai 4 ihmistä suurin piirtein.
Pari tavastiallista suurin piirtein. Ootko sä soittanut Karma Rockissa?
Joo, kyllä tuossa 2018 toteutui sitten. Haaveena ollut pitkään se, että sinne pääsis, ja perustin muutaman kaverin kanssa semmoisen Mai Karman kauniit kuvat cover-bändin, eli soitettiin pelkästään kauniiden kuvien biisejä. Ja se oli yllätyksesti nimeltään Vanhat kuvat. Se sitten, ja ei meillä ollut niinku tarkoitus se, että me niinku, että nyt päästään Karmarokkiin, jee, vaan että tykättiin kaikki niistä biiseistä ja näin, ja soiteltiin, ja sitten tehtiin muutama keikka. Ihmiset olikin yllättävän innostuneet näistä vanhoista Karman biiseistä, ja bändi oli todella hyvä ja tiukka. Ja sitten vaan yksi kaunis kerta häiriö soitti, otti yhteyttä, että milläs tulisiko pojaa Karmarokkiin. Se oli semmoinen, niin, vastaanko mä nyt heti, että totta vitussa, vai annaks mä se odottaa muutaman minuutin. Ja katsellaan, mä en vielä osaa sanoa. No se oli se noin sekunti, totta vitussa me tullaan.
Karmarokki, mikäs tää tämmönen tapahtuma on?
Niin. Tämä on joku pikkufestari ilmeisesti. Ja totta kai ajattelin sitten, että saadaan joku niinku ihan alkupäivän soittoslotti ja näin poispäin. Mutta saatiin aivan käsittämätön. Muistaakseni se oli 20.30, oli meidän esiintyminen. Meitä ennen esiinty kotiteollisuus. Sitten me ja meidän jälkeen Mai Karma. Niin se oli melko kiva niinku triisome olla niinku makkarana siellä sämpylän välissä. Ja niin kuin just alkoi vähän ilta ihan pikkasen edes hämärtää, ja jengiä aivan helvetisti, ja kaikki tiesi biisiä, sanat totta kai, kun Karma Rockissa ollaan ja Karma-faneja. Oli se aivan, ja siis se, mikä palaute ihmisiltä tuli, ja näin, että niin kuin ihan loistava keikka. Ja siellä oli Mai Karman kauniiden kuvien vanha kiertue-miksaaja, oli miksaamassa meitä, ja näin, niin hän sanoi, että ihan kun oli paluuton Mai Karma kauniit kuvat aikoihin, että helvetin hyvä keikka ja näin, niin kyllä siinä aika semmoisen niinku, aika polleen poikaa oli siinä se ehto sillä, että nyt oli hieno juttu. Ihan niin kuin paras keikka, mutta se on, että en mä tiedä oliko se musiikillisesti tai esiintymisen kannattaa, tai näin, onko se paras keikka missä on ollut, mutta se tunnelma ja se tärkeys, mitä siitä niin kuin jäi, niin sitä on hyvin vaikea ylittää.
Voin kuvitella, että jos on niin kuin ollut noin syvällä noin pitkään, ja sitten periaatteessa tota parempaa paikkaa ei edes voi olla, niin kuin vaikka saisi valkata minkä tahansa, niin onhan toi nyt hyvänen aika.
On, ja siis saman, tai olisiko siellä ollut Beast in Black, niin kuin illan viimeisiä esiintyjiä siinä päälavalla ja näin, se ei ole mun kuppiteetä ja näin, mutta siellä kun katsoi päkkärillä sitä menoa ja näin, niin ja ilta hämärtyy ja ihmisiä joraamassa ja näin, niin kyllä aika huikea fiilis oli.
Noissa aiemmissa keskusteluissa niin on puhuttu tällaisista, jotka on hyvin syvällä jossain bändissä, niin silti lähes jokaiselta löytyy joku sellainen elementti siitä kovasti fanittamastaan bändistä, minkä toivoisi katoavan siitä. Onko Karmassa joku sellainen asia, jonka sä totesit, että kumpa ne nyt ei tekisi tota enää ikinä?
En mä sano, siis se oli 2000-luvun alkupuolta, kun ei ollut enää kauniita kuvia, vaan tuli Mai Karma. Ja kyllähän siinä kohtaa tietenkin tuli itselläkin se pelko perseeseen, että nyt ne alkaa tekemään niin kuin mainstreamia ja radiohittejä ja näin. Et olin siellä Down by the Laiturin keikalla silloin, mikä meni hei niin kuin bändin mielestä ihan vituille, ja Ylppöhän ilmoitti siinä lopussa, että noin karmakauniit kuvat on kuollut tai ei niitä ole enää. Mä olin aika pöhnä sen muistut. Jotain ton tyylistä hän ilmoitti. Ja se lupaus oli sitten ilmeisesti pidettävä, että sitten lyhennettiin nimi Mai Karmaksi. Niin. Silloin oli pelko, että nyt niin kuin bändi rupeaa löysentymään ja näin. Mutta se oli ihan turha pelko. Kyllähän se vähän muutti muotoa ja näin, mutta se oli silti. Ei niin kuin semmos musiikki, mitä ei kukaan tee. En mä kyllä sano, että he on tehnyt mitään semmoista, että niin kuin minkä pitäisi poistaa tai pitäisi muuttaa.
Mm. Joo, kun moni niin kuin aivan timanttinenkin bändi ottaa joskus harha-askeleen, että näitähän on näitä klassisia, että Bad Religion tekee toisena levynään proge-levyn, joka ei varsinaisesti nauti punk-fanien suosiota. Se on itse asiassa yllättävän solidi levy, mutta niin kuin, et sä yleensä Bad Religionia kuunnellessa ajatella, että miltäköhän nämä kuulostaisi, jos nämä tekisi progee?
Joo, ei se ole ihan. Niin, tai sitten just Metallica, mitä sivuttiinkin, niin loadit ja reloadit tuli, niin leikattiin hiukset ja alettiin meikkaamaan ja mentiin vähän tuon niinku mainstream niinku musiikkiin ja näin. Itse ehkä on ollut nuorempaan sitä mieltä, että perkele, että nämä levyt pitää polttaa ja ei näitä voikin kuunnella. Tällä kun on tullut vanhemmaksi ja lepposemmaksi, niin kyllähän sieltäkin hyviä biisejä löytyy, ja bändi varmaan piti oman mielenterveytensä takia tehdä se niin kuin muutos ja näin. Mutta ei ne siitä ikinä palautunut mielestä. Et oikeasti se viimeinen hyvä levy on niin kuin Black Album.
Sehän oli myös eri aika, että nyt kun Black Albumi on syksyn 91 levy ja Load Reload taitaa olla 94, 95, jos mä
96
paikkeilla, niin siinä välissä maailma oli aika paljon muuttunut, ja se, että mikä uppos oli muuttunut, niin kyllä mä näen ihan hyvin, että minkä takia ne totesi, että nyt he on joka levyllä keksinyt itsensä aika lailla uudestaan, että heillä ei ole kahta samansointista levyä tullut peräkkäin, niin ihan ymmärrettävää, että okei, nyt jotain uutta. Onko nyt saatana pakko soittaa countrya?
No, Hetfield on aina ollut countrymiehiä ja näin, eikä kyllä ne countrypallaadit ja mitä siellä on, niin nehän on ihan hyviä, ei siinä ole niinku mitään, mutta se, että moni just tukkametallibändi ja Testamentit, Megadethit sun muut ja sitten just Mötley Crüe tämmöiset, niin ne ei kestänyt sitä. Ne niinku tippuja jäi, ja sitten Megadeth yritti tehdä omaa Black Albumia, ja ne oli kyllä surkuhupasia ne Daven yritykset siellä. Mutta se, että sitten se arvostus tuli näihin vanhoihin jyriin siellä 2000-luvulla niinku uudelleen. Et Slayer sitten on sen musiikin niinku ACDC. Et he ei ole kyllä lähtenyt ikinä minkään hömpötyksiä mukaan.
Kun olet kuullut yhden Slayerin levyä, ja jos olet tykännyt siitä, niin tykkäät niistä muistakin.
Joo, se on juuri näin.
Ja, mulla on aina ollut sillä, että mä enemmän niin kuin tykkään Slayerin ajatuksesta kuin musasta. Että niin kuin, niillä on mulle niin kuin ok levyjä, mutta niin kuin se ajatus Slayerista lämmittää tosi paljon.
Joo, he on kyllä niin kuin sille aatteelle elänyt ja tehnyt, ja se, että en oikein tiedä, mitä on tästä mieltä, että yhtäkkiä nyt taas sitten julkaistiin, että nyt tehdään pari comeback-keikat ja näin. Niin, tuleeko tästä nyt sitten Thrash Metalin Kiss?
Tai Ozzy Osbourne, että Ozzy Osbournehan veti No More Tearsin jälkeen No More Tours-nimisen kiertueen, kun oli
92.
Niin, 92, että oli liian huonossa kunnossa, että enää ei pysty kuule vetämään, ja sitten 30 vuotta myöhemmin vielä vetää, niin.
No, siis kyllähän se vieläkin vissiin suunnittelee, että Sharon, että kyllä Ozzy lähtee vielä kiertueelle näin, mutta ei, siis niin kuvia ainakin, mitä videopätkiä hänestä nähnyt, niin ei herran jumala, se niin kuin tuntuu, että se mies hajoaa pelkästään niin kuin kosketuksesta. Mutta se on oikeasti rakkaudesta laji sekin, että eihän ne olisi tarvinnut tehdä enää vuosikymmeniä, että raha olisi riittänyt loppuelämäksi. Kyllä se, sit kun tämä niin kuin musiikki vie, niin kyllä se sua vie sitä hautaa asti.
joku niin kuin Paul McCartney, joka on yksi maailman rikkaimpia muusikoita, niin ei sen olisi mikään pakko niin kuin duunata yhtä levyä lisää tai kiertuetta lisää, että sillä on ihan riittävästi arvostusta ja massia, mutta ilmeisesti se haluaa, että se on se syy.
Rolling Stones julkaisi just uuden levy ja näin, että kyllähän niin kuin nämä dinosaurukset, niin ei ole tarve, mutta rakkaudesta laji.
Mä en tiedä, mikäköhän tollaisessa on motivaattori, että onko se, että sä haluut niin kuin vielä kerran sen niin kuin hain, että sä oot niin kuin se tyyppi, joka niin kuin tulee vielä kerran rokkitähtenä ulos, vai että onko sulla se, että niin kuin sä teet legasia itsellesi, että, niin kuin että vielä jäi jotain sanomatta, vai onko se vaan, että no hitto, musan tekeminen on kiva.
Mä melkein siis väittäisin, että tuossa kolmas väittämä on oikein. Vitsi, kun musan tekeminen vaan on niin kiva.
Kaikkein isoin ylläri viime ajoilta, niin Judas Priest pisti pari viikkoa sitten levyn ulos, ja en mä olisi ikinä arvannut, että se on niin kuin, se on ihan täysin kilpailukykyinen niiden kovimpiin levyihin verrattuna. Ja ne äijät on tehnyt ekan levy 50 vuotta sitten, ja nyt tekee vieläkin ehjän heavy metallilevyn.
Ne on relevantteja vielä 2024 heidän tekemällään niin kuin levyllä ja musiikilla, niin se on uskomaton.
Priestin jätkät varmaan niin kuin on hyvin toimeentulevia, mutta tuskin samalla tavalla ui rahassa kuin nuo edelliset esimerkit. Mutta
joo, ei taatusti.
Ehkä tässä on tämä ero, että nämä esimerkit, mitä tässä nousi, niin nämä ei ole ehkä leimallisesti tällaisia ysärityyppejä, että niin kuin ysärityypit tuppaa, niin kuin niiden urat tuppaa hyytymään suht nopean pois lukien Pearl Jam.
No joo, ihan totta.
Se oli erilainen aika. Karma on ollut aika pitkäikäinen. Tosin olihan kauas karma oli tauolla tuossa välissä.
Mitähän se ensimmäinen levy? Siis kyllä ne 4-5 vuotta mun mielestä niin kuin ainakin oli, että ehkä keikan siellä, keikan täällä. Karma rokissa aina esiintyi ja näin, mutta niin kuin, kyllä puhutaan niin kuin vuosista kuitenkin. Että sitten Peltisydän tai ilmestyy 2016-2017 siinä paikkeilla. Että siinä niinku se taas alkoi olemaan niinku aktiivisempi.
Kun sä puhuit tuosta niinku raakuudesta, niin justiinsa tänään kuuntelin Peltisydäntä. Ja niin se on äkkiväärä ja kulmikas, mutta se ei välttämättä enää hirveän raaalta kuulosta. Että niinku vaikuttaa siltä, että niin laulut on just eikä melkein vedetty nuottiin ja niin eteenpäin, että ehkä se on erilainen bändi kuin se sun kuvaama alkuaikojen niin kuin kovaa rutina.
On ja siis kyllähän, kun he muutti nimessä My Karmaksi, tuli Sodankylä albumi ja se oli jo niin kuin hemmetistä erilainen ja sieltä tuli heidän ensimmäinen iso hitti Sodankylä ja näin. Ja sitten tuli Ukkonen, mikä sitten räjäytti pankin, että myi kultaa ja näin, mutta se, että ehkä se on niinku suurimmat synnit, mitä My Karma on tehnyt, että Ylppö oppi laulaa ja ne myi kultaa. Et ihmisten kanssa sehän sitten oppi laulamaan, kun oli vähän erilaisia biisejä ja näin. Niin kuin sanoit, että Peltisydämen laulut on just eikä melkein. Niin Ukko sellainen, niinku ehkä ne laulut alkoi olemaan niinku semmoisia, että rokkipoliisikin hyväksyy ja ymmärtää.
Joo, mä muistan niitä ensimmäisiä kertoja, kun mä Karman näin, niin kyllä se, mä en hirveän niin kuin rokkipoliisi tuossa suhteessa ole, mutta kyllä täytyy sanoa, että panin merkille, että ihan jokainen asia ei osunut nuottiin laulupuolella.
Joo.
Että se oli aika holtitonta, mutta sitten samaan aikaan se ei ollut se, mistä siinä oli kysymys, että
ei.
Jos se olisi se, niin ne olisi ehkä erilaisella miehityksellä liikkeellä.
Se voi olla, ja sitten just niinku nimenomaan kaukana puhelimista sitä levyä, kun siis totta kai se on ensimmäinen niinku levy ja näin, mutta se, että hän Ylppö siellä laulaa, että se on semmoista niinku puhetta ja näin, ja siellä mennään varmaan niinku ihan nuotista toiseen niinku koko ajan jo yhden lauseen aikana. Mut sekä, ja sitten iskelmä oli paljon ammattimaisen tehty ja näin, mutta kyllä sielläkin niinku, ei siellä nuotissa pysytä ja näin, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Hän on tunnelman luoja, hän osaa luoda sen äänellään ja niin kuin joku Vesku Loirikin, niin ei hänkään varmaan teknisesti maailman parhaimpia laulajia ollut, mutta kukaan ei osannut ottaa tilaa haltuun sillä tavalla kuin hän.
Ja jokainen kuulee nyt päässään, miltä Veskun laulaminen kuulostaa.
Joo, nimenomaan.
Se, että niin kuin on sellainen, jota imitoidaan, niin siinä on selkeästi jotain.
Imitaatio, imartelu suurimpia merkkejä vai millä se nyt sanottiinkaan. Joku tämmöinen sanonta on, mutta.
Imitation is the greatest form of flattery.
Joo, juurikin näin. Tätä mä hain suomeksi.
Me ollaan nyt pyöritty tämän ympärillä, että missä suurin piirtein on se tuotannon huippukohta, että sä oot antanut ymmärtää, että siellä pidemmän nimen puolella on se huippukohta, mutta mihin yksittäiseen kohtaan sä löysit sen, että tässä se oli huippu. Mä veikkaan, että tähän astisten puheiden perusteella sä löysit huipun eri kohtaan, kun mä lyön sen huipun. Mihin sä lyöt sen?
Se voi olla, että siis iskelmä on aina mulle hyvin niin kuin erityislaatuinen. Siellä on nimenomaan iskelmä kappale, mikä on kappaleena mun mielestä vieläkin niin kuin nerokas, iso. Ja sitten Kaakao-albumina tulee olemaan aina niin kuin yksi rakkaimpia. Se oli jumalauta, että se on vieläkin semmoinen plätty, mihin mä palaan koko ajan. Ja Ääri on hyvä levy, mutta mistä löytyy just edesmenneen vaimoni lempibiisi Best of Mozart ja Valaiden laulu, tämmöisiä tunnettuja. Se oli jotenkin vähän pehmeämpi levy, vaikka sekin on aivan loistava. Se on joko Rautaneito, mikä tuli Äären jälkeen, tai Kaakao. Mä en oikein osaa erotella, kumpi se mahtaa olla, että se on jompikumpi niistä. Mutta kaikki ne Ysärin levyt.
Siinä niin tuotannossa, riippumatta siitä, että minä aikakautena se on tehty, niin siinä on se minkä takia niin kuin tässä Ysäri-henkisessä podcastissa sitä käsitellään, on se, että siinä on voimakkaasti se niin kuin mutkaisuus ja se niin kuin valtavirrasta ulkopuolella olemisen ylpeys on koko ajan, että siinä se, jos haluaisi lähteä tekemään sitä niin kuin isoa hittiä ja kalastelee, niin eihän ne niin rytmitykset olisi sellaisia, mitä ne on, ja eihän se laulusoundi olisi sellainen, mitä se on. Tai niin kuin ylipäätään se, että ei tehtäisi Hevanderia silleen, että levyn nimi on Kaakao.
Joo, jos se olisi ollut joku Kirves tai Wrecking Ball tai joku tämmöinen typerä.
Joku sankarimetallihenki.
Niin se olisi varmaan myynyt helvetistä enemmän.
Tuossa on selkeästi silleen, että se mitä lukee purkin päällä, niin ei välttämättä kuvaa sisältöä. Toisin kuin vaikka joku Timo Rautiaisella, niin otat minkä tahansa biisin, minkä tahansa levyn, niin sä oot siellä. Nyt ei tullut yllätyksiä siitä.
Että joo, tämä on ihan fakta.
Kun Surupuku-niminen biisi lähtee, niin sä tiedät, että minkä sorttista tavaraa siellä, vaikka kyseinen biisi ei ole ton Rautiaisen sanottama, vaan Martikaisen sanottama.
No YUP sieltä Ysäriltä voidaan jo ottaa. Oli yksi ihan tuommoisia suosikkibändejä, siis tykkäsin, ja se oli, että se jos joku oli äkkiväärä. Ja sitten oli semmoinen bändi, se oli, mä en osaa sanoa, siis nakkilalaisia jäseniäkin siinä oli rummuissa ja porista, mutta hyvin samaan aikaan lähti kuin My Karma Kauniikkuvat, semmoinen kuin Klaani.
Klaani, okei. Okay.
Joo. Niin se oli hyvin tämmöistä, niinku, ei samanlaista kuin Karma, mutta suomenkielistä ja hyvin niinku, erikoisia rytmityksiä, erikoisia juttuja. Et se oli jotain niinku, YUP ja Kauniikkuvat välimaastoa. Tekivät omaa juttua, se teki hyvin, mutta se oli semmoinen bändi, mistä tykkäsin kovasti.
Okei. Nimi tossakin johtaa harhaan, koska niinku, tossa on hyvin voimakkaasti sankarimetallihenkinen nimi.
Joo, ei ole mitään teräsbetonimeininkiä, vaan hyvin tuommoista äkkiväärää suomenkielistä musiikkia.
Eli sun huippukohta oli tuossa pikkusen aiemmin ja mun huippukohta on pikkusen myöhemmin. Että kyllä mä nostaisin, niin kun mä oon sikäli kuitenkin vähemmän syvällä, että mulle se voimakkaimmin iski siinä niin kun Ukkosen paikkeilla, missä varmaan on näin niin kun epäysärihenkisesti on aika valtavirta.
Niin. Siis silloin se iski niin koko Suomen tietoisuuteen, eihän siinä ole, ja siis helvetin hyvä levyhän se on. Ihan mielettömiä biisejä, ja siis biisejä varmasti, mikä ei kuole koskaan, sieltä löytyy Rukous, ukkonen, kokki, varasvaimo, rakastaja. Ihan mielettömiä. Se on niin hyvin jo tehty ja tuotettu, että se on todella pro-levy.
Joo, se ei ole kavereiden harrastelua, vaan se on niin kuin oikein levyyhtiön tuotos.
Joo.
Tuosta rukouksesta on tosi hieno versio YouTubessa, kun Martikainen jossain saunapirtissä soittaa sen yksin akustisella kitaralla ja aivan törkeen hyvä.
Siinä on jo mies, mikä osaa tuon niinku tilan ottaa, tilan ja ajan haltuun, vaikka se just soittaa salastuman saunapirtissä, tiedätkö, ukulelee ja laulaa Karman rukousta, niin sä vaan jäät kattoon ja kuuntelee. Ja rukouksesta teki aika montakin, eikö? Antti Tuiskukin taisi tehdä version siitä. Ja.
Olisiko sillä, että kaikissa näissä versioissa niin se Karman rytminen kummallisuus niin on suoristettu, että siinä niin kun se rytmitys on just niin kummallinen, että tämä ei ole laulu pahasta, tulee täysin niin kuin luonnottomasti silleen, että, että jos sä mietit, että mitenkä niin kuin rockiriimi rytmitetään, niin tai painotetaan, niin sitä ei painoteta tolleen, mutta tuossa se toimii ja se ei välttämättä toimisi kovin monen muun bändin yhteydessä.
Siinäpä se niin kuin Mai Karman nerous piileekin ja niin kuin, Ylppö varmasti tekee nämä niin kuin laulusovitukset ja nämä, niin se tekee sen niin omalla tyylillään, että varmaan jotkut isot muusikot ja taiteilijat sanoo, ei näin nyt voi tehdä, niin se on just, että no vittu, mä teen just näin. Mm. Ja se toimii.
Joo, se on vähän luonnonlapsi tavalla tehtyä kamaa, tai ainakin ulospäin näyttää siltä. Mm. Voi olla, että siinä on niin kuin suuri suunnitelma, mutta se ei näy mulle.
Sid Vicious, niin kuin, joo, mies, mikä ei tosiaan osannut soittaa edes passoja, näin, että hänet imakosyistä palkattiin, mutta hän on niin kuin vaan sanonut semmoisen lauseen, mikä mun mielestä vaan niin kuin kiteyttää se hyvin, että mikä ero on tunnelmalla ja sitten sillä, tiedätkö, anaalisuudella, että kaikki pitää tip-top, kun hän studiossa on Sex Pistolsa tuottaja ja sanoo, että hei, vedäs nuottia alempaa tämä, kun hän pysää oikein, että mikä vittu on nuotti? Niin kuin mä teen nyt tän näin. Tämä kuulostaa musta hyvältä ja näin. Niin, siis, se on vaan jotenkin niin osuva, se on jäänyt mulla aina mieleen, että niin, että tässä on just ne kaksi eri maailmaa. Joo, toinen sanoi, että tehdään näin, mutta ei kun mä haluan tehdä sen näin.
Sitten on niin kuin valtava musiikillinen lahjakkuus, joka ei välttämättä ole sillä niin kuin akateeminen lahjakkuus. Että vaikka niin kuin tässä aiemmin mainittu Paul McCartney, niin käsittääkseni ei osaa lukea nuotteja, mutta hänellä on aivan niin kuin poikkeuksellinen toi kyky soinnuttaa ja hakee vähän niin kuin erikoisemmasta päästäkin, mutta että teorian tai siis tuntee teorian, mutta ei välttämättä akateemisesti tunne teoriaa.
Joo, ja siis Beatles on ihan, niin kuin ihan yksi lempibändejän kautta aikojen siellä juuri ne lauluharmoniat ja sovitukset ja näin, niin siis likimain täydellisiä niin kuin biisistä riippuen. Että siinä oli kyllä Lennon McCartney, oli se melkoinen niin kuin tuommoinen biisintekokaksikko.
Oli, ja sitten kun niillä oli vielä Harrison, joka niin kuin missä tahansa muussa bändissä olisi kirjoittanut koko tuotannon, mutta tuossa se oli, että no, kyllä me annetaan sulle pari biisiä tehdä, ja sitten kun Beatles loppuu, niin kaveri nykäsee takataskusta tuplalevyn, ja sitten mulla oli tällaisia, että ei vaan ollut tilaa.
Niin, ja Ringo Starrkin sieltä, niin siis yksi kaikkia parhaimpia rockrumpaleita. Aina vaan katsotaan, että no se veti sitä samaa ja näin paskan marjat, siis aivan uskomaton niin kuin, metronomi selkärangassa. Hieno bändi.
Kyllä. Joo, noin tuollaisia, niin kuin, että yksi yksittäinen bändi, niin riippumatta siitä, että tykkääkö niiden omasta tuotannosta, niin on niin tällaisia monoliitteja, että vaikuttaa kaikkeen sen jälkeen, että tänäänkin mainituista hyvin monella on juuria siellä, että joku niin kuin Black Sabbath voisi kuvitella, että sehän on ihan eri maailma, mutta kyllä mä ainakin kuulin siellä todella paljon Beatlesia mukana. Ja,
ja taisi olla osin lempibändi Beatles, niin kuin oli esimerkiksi Lemmyn lempibändi oli Beatles.
Joo, ja sitten jos Ysärin puolelle mennään, niin Soundgardenin muutos niin oli aika lailla se, että Soundgarden muuttui yhdenlaisesta bändistä enemmän Beatles-henkiseksi bändiksi.
Joo, ja Soundgarden yksi niitä ikisuosikkoja, Super Unknown ja Bad Motorfinger, niin siinä on melko ylittämättömiä levyjä omalla sarallaan.
Joo, Super Unknown täytti viikko sitten 30 vuotta justiinsa.
Joo, ei uskomatonta, että se on niitä ensimmäisiä alkuteiniä levyjä ja näin, mikä on tullut ostettu jostain Fazer-musiikista kasettina ja näin. Ja tulee vähän hieman vanha olo, kun muistelee, että täytti sitten 30 vuotta se levy. Voi voi.
Että miten sellainen levy voi täyttää 30 vuotta, kun mä ostin sen silleen, että mä olin lukemassa historian kokeisiin ja sitten totesin, että nyt en jaksa, nyt meen levykauppaan. Sitten ostin Super Unknownin, kun siellä ei ollut Spoonmanin sinkkua, niin ihan justiinsahan se oli tässä hiljattain, kun mä luin niin historian kokeisiin.
Sepä.
Kun katsotaan elämää taaksepäin, niin oot sä kuunnellut Karmaa koko ajan vai onko se tullut ja mennyt sun elämässä?
Kyllä mä sanoisin silloin 90-luvun puolivälissä ja näin silloin, kun siihen tutustui ja näin, niin kyllä se on pysynyt matkassa koko ajan. Et ei ole tullut semmoista kausia tai mitään, että nyt ei maistu vai Karma, kun siellä on ja laaja katalogi, laaja tuotanto, mihin niinku palata. Et se on ollut, on sit ollut salilla tai ollut lenkillä tai on vituttanut, on ollut hyvä fiilis. Vaimon kanssa kuunneltiin paljon sitä yhdessä silloin, ja kun vaimo menehtyi ja näin, niin paljon lohtuakin löysin Karman musiikista. Ja siis 10V-tyttö Neve, hän on äärimmäisen kova Karma-fani. Ja näin, se on varmaan tullut äidin maidossa. Ja näin.
Geneettisesti tullut selkeästi.
Geneettisesti tullut, joo. Mutta ei. Jos en mä kuuntele jostain syystä, niin se kuuluu tää tytön huoneesta. Hän kuuntelee. Niin ei sitä karkuunkaan pääse. Ja kyllä se...
Karmaa ei pääse karkuun.
Ei. Ja meillä on semmoinen tapa tytön kanssa, että lähdetään jonnekin, niin me saadaan vuorotelle laittaa biisejä. Niin tehnytkin välillä niin, että mä en ole sanonut mitään Karmaa, vaan sanonut jotain muuta, niin hän itse laittaa sieltä. Vai Karma. Soimaa sitten. Et kyllä se on kulkenut mukana. Ei ole jäänyt villitysten tai muutosten tai minkään jalkoihin.
Monesta kun tulee perheen isä, niin pehmenee ja rupeaa kuuntelemaan seesteisempää musiikkia, niin sulla se on mennyt silleen, että sä oot pistänyt, että skidit kuuntelee Karmaa tai skidi kuuntelee Karmaa. Mikä on 10-vuotiaan suosikki Karma-biisi?
Se on vähän kahden kauppa, se on joko, nämä on molemmat ihan uudelta levyltä, täältä 101 tapa olla vapaa, että se on joko Osa minusta kuolee, tai lama, sitä hän lauleskelee niinku ihan koko ajan, mutta se on hyvin tarttuva biisi, ja ne sanat on helppoja, ja jotenkin se on aina niin nurikurisen hauskaa kuunnella 10-vuotiaan tytöllä olevaa, että musta tulee vittu ravustaja. Niin kun Osa minusta kuolee -biisissä, niin mä sanoisin, että se on jompikumpi noista kahdesta.
Toi on hämmentävää, kun tuossa lauseessa edes se vittu ei ole se hämmentävin.
Ei.
Ravustaja.
Ja ylpä tekstit on mun mielestä siinä hauskoja, että jos sä luet vaikka Yrjänän Annalan tämmöisten miesten tekstejä, niin sä tarvis siihen musiikkia. Tai mitä, jos pistetään tekstinä sun eteen kirjan sivuilla, niin sä luet sitä ja sä meet johonkin tiettyyn paikkaan ja se toimii. Mutta sitten pistät Ylpön tekstejä tuohon eteen ja näin, niin onko tämä joku vitun päiväkirja vai mikä tämä, kun ne ei toimi ilman sitä musiikkia. Mutta se musiikin kanssa ne on täydellisiä.
Niin.
Mutta ilman sitä musiikkia ne ei niinku toimi.
Kun Karmasta puhutaan, sulla on liuta varmaan tarinoita ja monta on käyty tässä. Mikä tarina meillä jäi vielä kertomatta?
No, semmoinen niin kuin hieno piirre bändissä on niin kuin tämä, että silloin kun vaimoni menehtyä näin ja siitäkin sit sosiaaliseen mediaan ilmoitin jossain kohtaa ja näin, niin kyllä sieltä tuli niin kuin bändin miehiltä surun valittelut yksi niin kuin privana ja näin poispäin. Et sillä, ja sitten totta kai Ylpeltä kysyi luvan, että saako käyttää tekstiä niin kuin hautakivessä ja näin, niin että ei tuommoista tarvitse edes kysyä totta kai, että on kunnia-asia ja näin, niin se kertoo niin kuin bändistä aika paljon.
Aika ilmeistä, että on ollut mukana niin kuin nousuissa ja laskuissa, että aika lailla kaikessa.
On, mutta hei, jos ei halua lopettaa surulliseen noottiin, niin se voidaan mennä sen Karmarokkiin 2018, kun oltiin esiintymässä ja olin itse menossa sitten lavalle, backstage, tai siis esiintymislavan taa valmistautumaan, ja sieltä nousin, siinä oli joku kaveri Karmakruunu paita päällä, ja aika pöhnäs oli, ja se katto tällään, kun mä nousin lavaan, hän Ylpö on itse asiassa hirveän ryypännyt. Katso, huomaat, että joo, no en kommentoi mitään, vaan jos hän luulee olevassa Karmakeikalla, niin antaa pi olla.
Se on niin kuin kovasti parta kasvanut Ylpöllä viime aikoina.
Joo, ja muutenkin mies vähän kasvanut joka suuntaan. Että se voi olla, että kaikki kaljut on samannäköisiä ja näin, en mä sitten tiedä, mutta se on vaan jäänyt. Ja se oli, kun mä olin valmistautunut ja psyykannut itse, nyt mennään lopalla, nyt vittu lyödään, tiiäksä, homma isolle. Ja sitten kuulee tätä kommenttia, voi vittu, hajos keskittyminen täysin, kun repesin niin pahasti.
Joo, että niin, jos Ylppö on aika usein sekoitettu vähemmän asiantuntevien keskuudessa, niin tuohon Samuli Putroon, niin siinä ehkä toi yhdennäköisyys on voimakkaampi.
Joo, kyllä. On, ja siinäkin erittäin hieno artisti ja tekstittäjä, siis sen kafeesta tykkäsi hirmuisesti. Et siinäkin mä tykkäsin enemmän bändin tuotannosta kuin sit hei soolotuotannosta.
Joo, ja siinäkin on tällainen hyvin voimakkaasti sinä ja minä seikkailevat hahmot siinä tuotannossa, että hyvä. Ja viimeinen kysymys. 90-luvun hengessä piiloraita, asia, joka mä uskon, että tämän päivän nuorille on täysin tuntematon asia, piiloraita. Mitä Ysärin unohdettua tai alunperinkin ohimennettä bändiä, levyä tai biisiä sä haluaisit suositella?
Ja varmaan kyseessä ei saa olla sit sama, mistä me ollaan.
No, jos sillä on joku sellainen yllätys, mitä niin kuin on, muut ei sellaista löydä. Kerro.
Ja en mä tiedä, onko se semmoinen, mitä muut ei löydä. Mä sanoisin, että se on pikemminkin semmoinen unohdettu juttu. Että tuohan se on, Mai Karman Kaunikuvat teki erinomaisesta suomalaisbändistä, kun Musta Paraati teki tämmöinen, missä Ylppö nykyisin siis laulaakin, niin he teki tuon noin niin semmoisen viiden biisin EP. Soittavat Mustan Paraatin biisejä, ja se on jumalauta, että se on tiukka plätty. Ja biisit soittaa myös sitten Mai Karma täällä Harjavalta Säröllä ja näin, ja näitä kaikki klassikot sieltä löytyy Peilitalossa biisistä, niin sanoisin, että se kannattaisi ihmisten ottaa ihan niin kuin oikeasti kuunneltavaksi tarkkailuun. Että yksi vanha tuttu niin kuin portsariajoilta, kun tein, niin oli tämmöinen yksi Tomppa, hyvin tämmöinen vanha punkkari ja elää punk-aatetta varmasti hamaa loppuun asti ja musiikkia tekee ja näin, niin hän näin Karmasta jotain mulle vinoili, että ei se ole kunnon musiikki edes, Musta Paraati, jee. Ja sitten tuli tämä, sanoi, että kuunteles tota levyä näin, ja sitten se tuli, että se haukkuu mun pystyyn sanoa, vittu, että se oli hieno, se oli täydellinen. Niin mä sanoisin, että se voi olla monella aika silmiä avaava.
Toi on kyllä siinä mielessä niin kuin super unohdettu, koska niin kuin mäkin olin unohtanut ton, ja se löytyy mun levyhyllystä.
Joo, sepä. Että mä luulen, että se löytyy monelta, mikä saman tyylistä kuuntelee kuin me, ja me varmasti löytyy monta, niin moni on sen varmaan unohtanut, mutta se on semmoinen, mihin mä palaan aika usein.
Se on hieno ja ylipäätään Mustaan Paraatiinkin kannattaa palata. Että sekin on,
joo, nimenomaan.
Sekin on kiinnostavaa kamaa, vaikka enemmän tällainen niin kuin kulttisuosio, että ikinä ei niin kuin jättimäinen, mutta sitten se häntä on pitkä ja vuosikymmeniä kestävä.
Kyllä.
Hei, suurkiitos sulle tästä näin, niin nyt pannaan tämä Mai Karma -mobiili, niin sammutetaan tämä ja lukitaan ovet ja parkkeerataan pysäköinti kielletty alueen keskelle ja todetaan, että tässä oli Mai Karma -jakso. Kiitos, pastori Kuri.
Kiitoksia, Henry. Kiitos paljon.
Mahtavaa. sinne meni pastorikuri. Ja meillä on erilainen maikarmasuhde, mutta hyvin selvä on se, että me molemmat kovasti lämmitään sille. Ja erityisenä nostona ysärihenkisille voisi mainita ton jaksossakin mainitun YouTubesta löytyvän aivan mainion maikarma-versioinnin Jarkko Martikaiselta. Se on hakusanat Jarkko Martikainen rukous, niin se on kova. Se on laulu. Ja niin kuin joka kerta, jos tämä rakkauskirja ysärille ja fanitukseen lämmitti, niin päättää podcastitilaukseen Spotifysta tai Apple Podcastsista tai missä ikinä sä podcasteja kuluttaakaan, niin sä saat ilmoituksen uusista jaksoista. Ja vielä parempi, sä voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa ysäriä -gruppia ja kertoa meille, että onks tää My Karma ysäriä hengeltään vai venyyks nyt tää määritelmä ysäristä liiaksi. Mutta jos sä haluat jeesata tätä podcastia, niin kaikkein parasta on, jos sä jaat kauniilla saatesanoilla linkin podcastin jossain sun sossumedia näkyvyydessä, niin tää ysärin ilosanoma löytää mahdollisimman moniin uusiin korviin. Ja mahdollisesti jopa sellaisiin, jotka ei ole vielä oivaltanut, että minkä takia toi aikakausi oli poikkeukseen niin musiikissa kuin sitten muussakin kulttuurissa. Joo, mä oon Henri Lehto ja tää oli Kaikki rakastaa ysäriä. Kiitos, me nähdään taas ja me kuullaan taas.